რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 5 მაისი, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დილის გადაცემა 2 საათს გაგრძელდება. ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ, ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
შემოშვიდობის საერთაშორისო ახალი ამბები დაიწყებ. ამერიკის ქალაქ დალასის სამხრეთში ორი შეიარაღებული პირი მოკლა პოლიციამ მას შემდეგ, რაც მათ ცეცხლი გახსნეს შენობასთან, სადაც მუჰამედის კარიკატურების კონკურსი მიმდინარეობდა. პოლიციამ გაჩხრი კაბინა ქალაქ ფენიქსში, არიზონის შტატში. ერთ-ერთი თავდამსხმელი ამერიკის პოლიციის ცნობით იყო ეჭვმიტანილი ტერორიზმში. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას BBC არცელებს. ელტონ სიმფსონი 2006 წლიდან იმყოფებოდა დაკვირვების ქვეშ და 2010 წელს სასამართლოშიც ჰქონდა საქმე, რადგან ის მან იცრუა თავის გეგმებთან დაკავშირებით გამგზავრებულიყო სომალიში. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით არ მოიპოვება მტკიცებულება, რომ რუსი ბაიკერები, რომლებიც გერმანიაში შევიდნენ, 3 მაისს არიან ნაციონალისტური ჯგუფის ღამის მგლების წევრები. კრემლის მომხრე ღამის მგლებმა გამოაცხადეს, რომ ბერლინში მოტოციკლებით ჩასვლით გეგმავენ აღნიშნო რუსეთის და მისი მოკავშირეების მიერ ნაცისტური გერმანიის დამარცხების 70-ე წლის თავი. ევროკავშირის ზოგიერთი მაღალჩინოსანი კრიტიკით შეხვდა მათ გეგმებს. პოლონეთმა ისინი ქვეყანაში არ შეუშვა, ამან აირეკლა დაძაბულობა რუსეთის მიერ უკრაინის კონფლიქტში შესრულებული როლის გამო. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა განაცხადა გუშინ, რომ ავსტრიიდან შემოსული 10 ბაიკერის საბუთები შევამოწმეთ და ვერ მივაკლოთ ვერანაირ კონკრეტულ მტკიცებულებას, რომ მათ კავშირი აქვთ ეგრეთ წოდებულ ღამის მგლებთანო. პრესმდივნის თქმით, ბაიკერები, როგორც ჩანს, ნაციონალისტი ჯგუფის მხარდამჭერები არიან და არა წევრები. გერმანიის თავმა ვიზები გაუქმა რამდენიმე პირს, რომლებიც, როგორც ვარაუდობენ, ჯგუფის ლიდერები იყვნენ. იტალიის სამაშველო სამსახურმა 4800 ადამიანი გადაარჩინა ლიბიის სანაპიროსთან, რათი გამინახა წყალში გასულ შაბათკვირას. დღის განმავლობაში სამაშველო სამუშაოები გაგრძელდა. გადარჩენილები იტალიაში მიიყავთ, მათი წარმოშობა არ არის დადგენილი. იტალიის მთავრობა ამბობს, რომ 17 სხვადასხვა სამაშველო ოპერაცია ჩატარდა, როცა კონტრაბანდისტებმა დრო იხელთეს და კარგი ამინდის წყნარი ზღვის გამო დაიწყეს ემიგრანტთა აფრიკიდან გადმოყვანა. წელს ხმელთაშუა ზღვის გადაკვეთის დროს 1750 ადამიანი დაიღუპა, 800 ემიგრანტი დაიღუპა ჩვენ აპრილში, როცა მათ ლიბიიდან მიმავალი გემი გადაბრუნდა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი აქვს დასრულდეს ხელოვნურად შექმნილი კრიზისი თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. ზარიფმა ტვიტერით გაავრცელა ტექსტი, რომ ირანსა და მსოფლიოს 6 სამყარო ქვეყანას შორის შეთანხმების ტექსტის შექმნა წინ მიდის. ამ შეთანხმებას მოჰყვება ირანის ბირთვული პროგრამის შეკვეცა და სამაგიეროდ თეირანისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები შემსუბუქდება. მისი თქმით, რთული სამუშაოებია ჩასატარებელი, სანამ შეთანხმება მიიღწევა და ახალი ჰორიზონტები გაიხსნებაო. ამის შესახებ განაცხადეს ირანში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობის ადმინისტრაციიდან უბრალოდ გავრცელდა ცნობა, რომ გუშინ ირაკლი ღარიბაშვილს სომეხი კოლეგა ჰავიკ აბრაჰამიანი დაუკავშირდა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის ევროპული პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის და სომხეთის პარლამენტის სპიკერის გალოს საჰაკიანის შეხვედრის შესახებ ელაპარაკა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს მთავრობის მეთაურს სატელეფონო საუბრისას განუმარტა, რომ ბიბილოვი ყარაბაღში არასამუშაო დღეს კერძო ვიზიტით იყო ჩასული და პირადი ხასიათის არაფორმალური კომუნიკაცია შედგა სომხეთის პარლამენტის სპიკერთან, თქვა მან, და ასევე დასწინა, რომ შეხვედრაზე საქმიანი თემები, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული საკითხები განხილული არ ყოფილაო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს სომხეთის რესპუბლიკის ელჩი იური ვარდანიანი მიიწვიეს, გუშინ მიიწვიეს უფრო სწორად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგი გიგიაძემ საქართველოში სომხეთის რესპუბლიკის ელჩი იური ვარდანიანს შეხვდა და გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება სამხრეთის ეროვნული კრების თავმჯდომარის და ცხინვალის რეგიონში მოქმედი რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელთა შეხვედრის ფაქტთან დაკავშირებით. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს არის 2.32 თეთრი. ლარის ოფიციალური გასვლითი კურსის ცვლილება 0.8 ლარი შეადგინა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:05 წუთია ახლა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მას კვლავ ნიკო ნერგაძე განაგრძობს დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით.
ახლა მოგესალმებით და გაგაცნობთ დღეისთვის 5 მაისისთვის დაგეგმილ ღონისძიებებს. დღეს იხსნება ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მერვე საერთაშორისო ფორუმი რედისონ ივერიაში. საავტორო უფლებებზე ევროპის განვითარების კომიტეტი ჩატარდება დღეს, რომელსაც საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია მასპინძლობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკები ეკონომიკურ მედია სკოლას გახსნის. სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადის დასკვნითი ტური ჩატარდება. სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა ორგანიზაცია მოქალაქის პროექტია, რომელსაც შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი იანო შერმანი მოხსენებით წარდგება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში თემაზე ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობა. სახალხო დამცველი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან და მათ უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას ჩაატარებს თემაზე გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგის მექანიზმი. ეს არის ძირითადად ასე ხდება დღეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და გავაგრძელებ მას ჩვენი თემების ანონსით. დღესდილის გადაცემაში საკმაოდ დიდ დროს დაუთმობთ კვლავ პროცესს, რომელიც შეეხება სამთავრობო ცვლილებებს. ვილაპარაკებთ სხვადასხვა ასპექტზე ამ პროცესის. ერთი საგარეო პოლიტიკის ჭრილში, მეორე შემოგთავაზობთ სიუჟეტს, მეორე ეს იქნება პროცესის კონსტიტუციური მხარე. კვლავ ვიმსჯელებთ ამაზე ჩვენს დილის სტუმართან ერთად. საბა სუთიძე, ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი იქნება ჩვენი სტუმარი და ამ ორგანიზაციის ხედვას გაგვაცნობს, თუ როგორ აფასებენ ისინი ამ პროცესს კონსტიტუციურობის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, მოგითხრობთ არაერთ საინტერესო ამბავზე, როგორც რეგიონებიდან, ისე ჩვენ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ, რაც ხდება იმის შესახებაც. კერძოდ დღეს აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელიც გახლავთ და ვადევნებთ თვალს მის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს, დღეს მას მორიგ პრესტიჟულ ჯილდოს გადასცემენ. მოგითხრობთ ამის თაობაზე ჩვენს დილის პროგრამაში. რეგიონებს რაც შეეხება, ვილაპარაკებთ სეტყვაზე, როგორც უმნიშვნელოვანეს პრობლემაზე კახეთისთვის, კახეთში მცხოვრები ადამიანებისთვის. მოგითხრობთ იმის თაობაზეც, თუ რა ხდება, რა კეთდება კონფლიქტის პირას სოფელ ფახულანში. ოკუპირებულ საბერიომ და მისასვლელი გზა კეთდება იქ და კიდევ სხვა რა, ამის თაობაზე მოისმენ ჩვენს დილის გადაცემაში. შემოგთავაზებთ ასევე წითელი ზონის რადიო ვერსიას, ამაზე ცოტა მოგვიანებით, თუ რა თემაზეა ის. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 8:09. გუშინ თავთავიანთ მომავალ უწყებებში პირველი მომავალ თუ აწმყოს ახლანდელ უწყებებში პირველი სამუშაო დღე ჰქონდათ პირებს, რომლებიც გასულ კვირაში მინისტრების პოსტებზე დაასახელა პრემიერ-მინისტრმა. თავდაცვის სამინისტროში შეხვედრებს მართავდა თინახი დაშელი, გარემოს დაცვის სამინისტროში გიგლა აგულაშვილი, ხოლო სპორტის სამინისტროში ტარიელ ხეჩიკაშვილი. პარალელურად აქტუალურობას არ კარგავს სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებული ვარაუდები და კითხვის ნიშნები. განსაკუთრებული აქცენტი თავდაცვის სამინისტროზე კეთდება და კერძოდ საგარეო პოლიტიკის ჭრილში. ლელო კუნჭულია სწორედ ამ ჭრილში ისაუბრებს ახლა ახალ დანიშნებზე. მოუსმინოთ მას.
ყოფილმა მინისტრებმა ახალ მინისტრებს პოსტები უპრობლემოდ გადაულოცეს, დააგვალიანეს და წარმატებებიც უსურვეს, ასე მოხდა თავდაცვის სამინისტროშიც. ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება, თქვა აწუკვე ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა მინდია ჯანელიძემ და გამოხატა რწმენა, რომ დაწყებული პროექტები და დაწყობილი გეგმები წარმატებით განხორციელდება. თავად თინა ხიდაშელი მოელის, რომ ძალიან წარმატებული მინისტრი იქნება და რომ ყველაფერს გააკეთებს ქვეყნის დაცულობისა და უსაფრთხოებისთვის, რაც საერთაშორისო ურთიერთობათა რესურსის მაქსიმალურად ათვისებით გახდება შესაძლებელი. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი ჯარისკაცობას არაპირებს და ფუნქციათა გამიჯვნას გეგმავს.
Мы фикрим, что это принципиально მნიშვნელოვანი, имсац, что გადავიდეთ реально тем стандартზე, რასაც НАТО და საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩვენი წევრობა ითხოვს. Амитом, რა თქმა უნდა, იქნება შემთხვევები, როდესაც მე შეიძლება ვნახოთ სამხედრო ფორმაში, მაგრამ ეს არ არის თავდაცვის მინისტრის თავარი საქმე. თავდაცვის მინისტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ემსახუროს ჯარს აქედან, სამოქალაქო სექტორიდან და არ უნდა გახდეს ჯარისკაცი.
რატომ დაინიშნა რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე? თუკი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს დავით საგანელიძეს მოუსმენთ, ხიდაშელის დანიშნეთ გაქრა შეკითხვები თავდაცვის სამინისტროს საგარეო ორიენტირებთან და საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გეგმების განხორციელებასთან დაკავშირებით. მართალია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გაკეთებულ კომენტარში დავით საგანელიძე ამ შეკითხვების წარმოშობას სკეპტიკოსთა არასწორ აღქმებს მიაწერს, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ მისმა კომენტარმა ხვების ახალი წება წარმოშვა. მინდია ჯანელიძე ასეთ მიდგომას არ ეთანხმება და თვლის, რომ თავდაცვის სამინისტროს მისი მინისტრობის პერიოდში მონდომება არაფრისთვის დაუკლია.
ყველა ის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, აქტივობა, საერთაშორისო აქტივობა, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთაშორისო აქტივობის 90% ეს დასავლური აქტივობა, მიმდინარეობდა მაღალ დონეზე, მიმდინარეობდა აქტიურად.
მინდია ჯანელიძის მონდომებასა და სწორი გზით სვლაში ეჭვიართ თინა ხიდაშელს ეპარება, როგორც მან უთხრა 4 მაისს ჟურნალისტებს, რეალური შეკითხვები რომ არსებობდეს, ის ვერ ითანამშრომლებდა თავის წინამორბედთან, რომელიც უშიშროებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხელმძღვანელის პოსტს დაუბრუნდა, არადა მასთან ის მჭიდრო თანამშრომლობას აპირებს. შესაძლოა გარეშე თვალისთვის ეს არ იყო ხილული, მაგრამ საქმეში ჩაღედული ადამიანები ხედავდნენ, რომ მინდია ჯანელიძის მინისტრობის დროს თავდაცვის სამინისტრო ვერ მუშაობდა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტერესების შესაბამისად და ვერ ახორციელებდა მაგალითად უელსის სამიტზე მონიჭებული არსებითი პაკეტის გეგმებს. ვარაუდობს ჩვენთან საუბრისას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე. ვარაუდის საფუძველს მას თავდაცვის მინისტრის კვეთრად პროდასალური ფიგურით ჩანაცვლების ფაქტი უმყარებს.
როგორც ჩანს, ჯანელიძე ვერ ახდენდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების თვალში საკმაოდ კაფიოთ იმის დემონსტრირებას, რომ თავდაცვის სამინისტრო დგას კვეთრად პოდასალურ კურსზე და შესაბამისად ეს გადადიოდა ზოგადად ამ მთავრობაზე. მაგალითად, თუნდაც მისი როლი ამ საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეძენაში, რომელთან დაკავშირებითაც ბევრი კითხვა არსებობს.
ვიდრე პარლამენტი უკვე გამინისტრებული თინა ხიდაშელისთვის და გიგლა აგულაშვილისთვის, დეპუტატის უფლებამოსილების შეჩერებისთვის და მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებისთვის ემზადება, ოპოზიციური სპექტრი ისევ უკმაყოფილებას გამოხატავს. ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ფასადური ცვლილებები არაეფექტიანი იქნება, მაგრამ შედეგს ვერც ძირეული და რეალისტური ცვლილებები მოიტანდა, მაგალითად როგორც თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ვიქტორ დოლიძემ აღნიშნა 4 მაისს, რეალისტურ შედეგს ვერაფერი მოიტანს კულისებს მიღმა ერთპიროვნული მართლობის პირობებში.
ეს იყო ლელა კუნჭულია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თემას. ჩვენ სხვადასხვა რაკურსით მიუბრუნდებით კიდევ არაერთხელ ჩვენს გადაცემაში თემას გულისხმობ სამთავრობო ცვლილებების პროცესს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე, ბუძღებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ახლა 8 საათი და 15 წუთია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთ-ერთი ორი თავდასხმელიდან, რომლებიც ტეხასში გამოფენაზე მიიტანეს თავდასხმა, რომლებიც დაცვამდა გაუხსნა ცეცხლი ტერორისტებში ეჭვმიტანილი ელტონ სიმფსონია, რომელსაც პოლიცია 2006 წლიდან აკვირდება. ამის შესახებ BBC არცელებს ცნობას. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის განცხადებით არ მოიპოვება მტკიცებულება, რომ რუსი ბაიკერები, რომლებიც გერმანიაში შევიდნენ, გუშინ არიან ნაციონალისტური ჯგუფის ღავის მგლების წევრები. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ გადაწყვეტილი აქვს დასრულდეს ხელოვნურად შექმნილი კრიზისი თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გუშინ სომხეთის რესპუბლიკის ელჩი მიიწვიეს შეხვედრაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება სომხეთის ეროვნული კრების თავმჯდომარის და ცხინვალის რეგიონში მოქმედი რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლის შეხვედრის ფაქტთან დაკავშირებით. გუშინ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს სომეხი კოლეგა ჰოვიკ აბრაჰამიანის დაუკავშირდა. მათ ასევე ფაქტზე ელაპარაკეს ანატოლი ბიბილოვის და გალს ცაჰაკიანის შეხვედრის შესახებ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს მთავრობის მეთაურს ტელეფონით უთხრა, რომ ბიბილოვი ყარაბაღში არასამუშაო დღეს კერძო ვიზიტით იყო ჩასული.
ნიკონორ გაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები გრძელდება დილის გადაცემა. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ვაგრძელებ სამთავრობო ცვლილებებზე ცხრობას. ახლა უკვე ცოტა სხვა რაკურსით ქუთაისში ჩვენი პარტნიორი, ქუთაისში როგორც საპარლამენტო ქალაქში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ერთ-ერთ საპარლამენტო ქალაქში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტმა გადაწყვიტა მოქალაქეები, იქ მცხოვრები მოქალაქეები გამოეკითხა სამთავრობო ცვლილებების თაობაზე, კერძოდ თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე და თინა ხიდაშელის დანიშნვის საკითხზე, დანიშნვის თემაზე. და როგორც ამ გამოკითხვა მაჩვენა, საინტერესო არის ის, რომ ძირითადად მოქალაქეები, რომლებიც პასუხობენ რადიო ძველი ქალაქის კითხვას, აქცენტს აკეთებენ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ქალის დანიშნაზე, ანუ სქესზე მინისტრისა. განმაგრძობთ ახლა გადაცემას და გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვაწოდა.
თინა ხედაშევლის თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დანიშნამ საზოგადოებაში სხვადასხვაგვარი რეაქცია გამოიწვია. ზოგს მიაჩნია, რომ ხიდაშელს არ აქვს შესაბამისი გამოცდილება ამ პოსტზე სამუშაოდ. ზოგი თვლის, რომ ქალბატონი თინა თავდაცვის მინისტრის რანგში წარმატებული იქნება. მიუხედავად არაერთგზის გენდერული საუბრებისა, რადიო ძველი ქალაქის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი მინისტრის თანამდებობებს კაცურ და ქალურ სამუშაოებად ყოფს. მოვისმინოთ მოსაზრებები, რომელიც თინა ხიდაშელის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობასთან დაკავშირებით გამოთქვეს ქუთაისში.
მიხარია ქალბატონი თინა ხიდაშელი, რომ დაენიშნა თავდაცვის მინისტრად. მამაკაცებს აჯობებს.
როგორც თავდაცვის მინისტრი ჯერ არ ვიცი როგორ იქნება, მაგრამ ის მომწონს, რომ ქალბატონი დაენიშნა მინისტრად.
იყოს გასხმი, მე არ მაინტერესებს მაგე. არ ვიცი ახლა. იქნებ ძალიანაც კარგი იყოს. ნახოთ რა შეძლებს. დიდად მოხიბული არა ვარ, მაგრამ ნახოთ.
აი უნდა იყოს იგი მინისტრი, ასემისი ბათი.
იქნებ კლად кай იყოს მინისტრის
რა. არ მომწონს რა, სადაც კაცის კაცის თანამდებობაზე მუშაობდეს ხალი. აქ კაცები გაწყდა ჩვენ. საერთოდ საქართველოს ხიდაშეც მე არ არავითარებაში. ანიცა ხო.
თუ არ მეკარაკები ახლა მე ხო ჩემთან
ვინ გვეკითხა თავდაცვის მინისტრად არ იმეჩნია სერგაშიც და ნებისმიერი ქალი. უბრალოდ გამოსწილებ.
მაგას არ ეკუთვნოდა ეს თანამდებობა, ძე როგორც ქალს. არ მომწონს როგორ ნუ რაზეც მუშაობდა ყოფილიყო იმას და ნუ თუ გაწდა საქართველოსში კაცები, რომელიც ამ თანამდებობას დაინიშნებოდა და თინა არ ყოფილიყო ის.
რა მნიშვნელობა ახლა ქალი დაინიშნება თუ მაგაცი? უნდა იყოს ის სპეციალისტი თავისი საქმის, უნდა ესმოდეს ის რაც ჭირდება მის მასეროს.
თინა ხიდაშელი არ შეიძლება რომ იყოს თავდაცვის მინისტრად, რადგანაც მე ვფიქრობ ადამიანს რომ დააყენენ მინისტრად, იმას შესაბამისი გამოცდილება უფლება უნდა ქონდეს და არ მივიჩნევა ამ ქალბატონს თავდაცვის მინისტრის პოსტის ღირსად.
თინათინ ხიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრად პრემიერ-მინისტრის ნომერ 169 ბრძანების საფუძველზე 1 მაისს დაინიშნა. მან აღნიშნულ პოსტზე მინდია ჯამილიძე შეცვალა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:23-ია, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ ხრობას რეგიონიდან მიღებული ამბით, კერძოდ კონფლიქტის პირა. სოფელზე თხრობით გულისხმობ სამეგრელოს რეგიონს, სადაც კონფლიქტის პირა სოფელ ფახულანში ოკუპირებულ საბერიომდე. მისასვლელი 4 კილომეტრიანი გზა კეთდება. გზა 35 წელი არ შეკეთებულაო, როგორც გვატყობინებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია. კონფლიქტის პირა სოფელში წელს ახალი საბავშვო ბაღის აშენებაც იგეგმება, რომელიც 80 ბავშვზე იქნება გათვლილი. მოუსმინოთ თია შონიას სიუჟეტს.
სალანჯიხის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირა სოფელ ფახულანში ოკუპირებულ საბერიომდე მისასვლელი 4 კილომეტრიანი გზა კეთდება. გზა, რომელიც 35 წელი არავის შეუკეთებია, პრობლემას უქმნიდა ადგილობრივ მოსახლეობას და ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოში მცხოვრებ მოქალაქებს, რომლებიც დანარჩენ საქართველოს მხოლოდ ამ გზით უკავშირდებიან. გზის მშენებლობაზე მიმდინარე სამუშაობები სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოგა გულორდავამ დაათვალიერეს. პირველ ეტაპზე ფახულანის გზაზე სანიაღვრე არხების და გაბიონების მშენებობა მიმდინარეობს, რის შემდეგ ასფალტო ბეტონის საფარის დაგება დაიწყება. გზის გაწვრივ კი მოეწყობა გარე განათება.
ფახულანის მოსახლეობა და ის ადამიანები, რომლებიც გალის რაიონიდან გადმოდიან აქეთკენ და აქ ნაწილი ბავშვები სკოლაში დადიან აქეთკენ, 35 წლის განმავლობაში აქ კატასტროფულ მდგომარეობაში იყვნენ, გაუვალი გზა იყო, სადაც უბრალოდ მსუბუქი ავტომანქანა ვერძლებდა აქ გასვლას. დღეს უკვე სამუშაოები დაწყებულია. ასევე ამის გარდა კიდე აქ არის სხვა პროექტები, იყო საბავშვო ბაღის პროექტია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და 80 ბავშვზეა გათვალისწინებული.
ეს პროექტი მოიცავს ფახულანის თემის ცენტრიდან საბერიოს საზურამდე 4 კილომეტრიანი გზის სრულ რეაბილიტაციას. ეს პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით. შეგირებულება არის 2,200,000 ლარი. ეს არ არის მარტო ერთი ადმინისტრაციული ცენტრის, ასე ვთქვათ, და სოფლის მისასვლელი გზა, ეს არის ერთგვარი საუნილის ჩვენი აფხაზი მეგობრების საქმიანობა, ჩვენ სათავარს მასთან ყველანაირი საშუალებით დავუკავშირდით.
სამაგდალო ზემოსვანთის სამხარეო ადმინისტრაციის ცნობით გზით ყოველდღურად სარგებლობენ ის მოქალაქეები, რომლებიც ოკუპირებულ აფხაზეთში ცხოვრობენ. 35 წლის განმავლობაში ეს გზა არავის შეუკეთებია, ის ავარიული და გაუვალი იყო. უთხრა რადიო ათინა სამაგდალო ზემოსვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა ლევან შონიამ. ოკუპირებულ საბერიომდე მისასვლელი გზის სამშენებლო სამუშაობისთვის 2,200,000 ლარი დაიხარჯება. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი და წალენჯიხის ადგილობრივი ხელისუფლება ერთობლივად ახორციელებს. სამშენებლო სამუშაობები მიმდინარე წლის სექტემბრამდე უნდა დასრულდეს. გზის რეაბილიტაციაზე 50-მდე ადგილობრივი მოსახლეა დასაქმებული. მათი საშუალო ხელფასი 800-დან 900 ლარამდე მერყეობს.
მიწევდა თვითონაც ნახეთ, როგორ სულზებს ეს იარული და ეს ძალიან დიდი საჩუქარია სოფლისთვის. გინდა იმ ბავშვებისთვის, ვინც აქეთ სწავლობენ, გინდა ნებისმიერი იქიდან გამოსვლელია ადამიანისთვის და ყველაფერს თავი დრო დავანებოთ. ეს იმიჯია საქართველოსიც, ახლა კარგი გზა რაღაცნაირად უფრო სიამაყისტობი და გავსებს. ახლა როგორც ნახეთ აქ პროექტში განათებებიც არის, სანიაღვრე არხები იქნება, გზა იქნება, ძალიან კეთილმოწყობილი.
კონფლიქტის პირა სოფელში წელს ახალი საბავშვო ბაღიც აშენდება, რომელიც 80 ბავშვზეა გათვლილი. ლევან შონია და გოგა გულორდავა ფახულანის მაცხოვრებლებსაც შეხვდნენ და კონფლიქტის პირას სოფელში არსებული პრობლემებისა და საჭიროებების შესახებ ინფორმაცია მოსახლეობისგან მიიღეს. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა ცხრის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო შიგოშინ სომხეთის რესპუბლიკის ელჩი იური ვარდანიანი მიიწვიეს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგიაძემ სომხეთში, საქართველოში სომხეთის რესპუბლიკის ელჩი იური ვარდანიანს. ის შეხვდა და გამოხატა უკიდურესი შეშფოთება ცხინვალის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის და სომხეთის პარლამენტის სპიკერის გალოს სააკიანის შეხვედრისთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ ეს საქართველოსა და სომხეთს შორის ტრადიციულად არსებულ მეგობრულ სულისკვეთებას ეწინააღმდეგება და ორმხრივ ურთიერთობებს ზიანს აყენებს. მინისტრის მოადგილემ ასევე გაკვირვება გამოხატა გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომ შეხვედრა ატარებდა არაოფიციალურ ხასიათს და აღნიშნა, რომ მეგობარი სახელმწიფოს ოფიციალური პირების მხრიდან საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია ქართული მხარისთვის სრულად მიუღებელია. სომხეთის ელჩმა წუხილი გამოთქვა მომხდართან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ საქართველოს პოზიცია ერევანს დაუყოვნებლივ ეცნობება. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს დაუკავშირდა სომეხი კოლეგა ჰავიკ აბრაჰამიანი, რომელმაც საქართველოს მთავრობის მეთაურს ტელეფონით განუმარტა, რომ ბიბილოვი ყარაბაღში არასამუშაო დღეს კერძო ვიზიტით იმყოფებოდა და გალოს სააკიანთან პირადი ხასიათის არაფორმალური კომუნიკაცია შედგაო. თქვა მან ასევე დასწინა, რომ შეხვედრაზე საქმიანი თემები, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული საკითხები არ განხილავთ. $1 ოფიციალური ღირებულება $2.32 თეთრია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დაადგინა გუშინ ლარის ოფიციალური გასვლითი კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებს. ლარი მცირედ გამყარდა 92 მეათასედით. ამერიკის ქალაქ დალასის სამხრეთში ორი შეიარაღებული პირი მოკლა პოლიციამ მას შემდეგ, რაც მათ ცეცხლი გახსნეს შენობასთან, სადაც მუჰამედის კარიკატურების კონკურსი მიმდინარეობდა. პოლიციამ გაჩხრიკა ბინა ქალაქ ფენიქსში, არიზონის შტატში. ერთ-ერთი თავდასხმელი ელტონ სიმპტომი არის პოლიციის მიერ ადრეც ეჭვმიტანილი ტერორიზმის გამო. 2006 წლიდან იმყოფებოდა ის პოლიციის დაკვირვების ქვეშ. ბოსტონის მარათონზე თავდასხმის მოწყობის მონაწილე ჯოხერ ცარნევის ნათესავებმა ჩვენება მისცეს ბოსტონის სასამართლოში, სადაც ჯიური უნდა გადაწყვიტოს მიუსაჯოს თუ არა ბრალდებულებს სასიკვდილო განაჩენი. ოჯახის ხუთი წევრი იყო ჩასული ბოსტონში. მათ ითხოვეს, რომ სასამართლოს მოწყალება გამოეჩინა და თქვეს, რომ თავდასხმაში ძირითად როლს ჯოხერ ცარნევის უფროსი ძმა თამაშობდა.
ნიკო ნერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანი გვეტყვის დღევანდელი ამინდის შესახებ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 21 გრადუსამდე დათბება, გორში 22, ახალციხეში კი 20 გრადუსი იქნება. 14 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 12 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 13 გრადუსი, თელავში 25, ფოთში 20, ქუთაისში კი 21 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 20 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 25 გრადუსამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი. 8 საათი და 34 წუთი სრულდება ახლა. თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით. და ახლა სტუდიაში შემოვიდა ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტის სიახლეების დროა. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. დღეს დავიწყებ დღის უმთავრესი სპორტული ანონსით, უმთავრესი სპორტული თემის ანონსით. საღამოს თბილისის დროით 22:45-ზე უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ნახევარფინალური ეტაპის პირველი შეხვედრა გაიმართება. ტურინში იუვენტუსი ლიგის მოქმედ ჩემპიონ მადრიდის რეალს უმასპინძლებს. წყვილის ფავორიტად სამეფო კლუბი სახელდება. მადრიდელებს ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში გასვლით მატჩში უკვე 444 წუთია, გოლი არ გაუშვიათ. იუვენტუსის კომაგები კი მიიჩნევენ, რომ წილის ყრამ ნახევარფინალში მაინც ყველაზე შესასურველი მეტოქე არ გუნათ. და 2002-2003 წლების სეზონის ნახევარფინალს იხსენებენ, როდესაც მათმა გუნდმა რეალს ორი თამაშის ჯამში 4-3 მოუგო. და კიდევ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, იუვენტუს საკუთარ მოედანზე ესპანეთის კლუბებთან მხოლოდ ორი წაგება აქვს ევროტურნირებზე, ჩემპიონთა ლიგაზე და ჩემპიონთა თასზე, აქედან ერთი სწორედ მადრიდის რეალთან, ოღონდ შორეულ წარსულში 1962 წელს. იუ ევროპის მთავარი საკლუბო ტურნირის ნახევარფინალში მე-11-ე ითამაშებს, წინა 10 წლიდან ფინალის საგზური 7-ჯერ მოიპოვეს იტალიელებმა, რეალისტვის კი წლევანდელი ნახევარფინალი 26-ია, თუმცა ეტაპის დაძლევის პროცენტული მაჩვენებლით მადრიდელები დღევანდელ მეტოქეს ჩამორჩებიან, 25 ნახევარფინალიდან 13 დაასრულეს თავისთვის სასურველი შედეგით. რაც შეეხება მატჩის წინა კომენტარებს, იუვენტუსის მთავარმა მწვრთნელმა მასიმილიანო ალეგრიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მომავალ შეხვედრაში მთავარი ამოცანა გოლის გატანა იქნება და მისი გუნდი შემტევი ფეხბურთის თამაშს გეგმავს. რეალის მთავარმა მწვრთნელმა კარლო ანჩელოტიმ კი განაცხადა, რომ ტრავმების გამო შექმნილი პრობლემების მიუხედავად გუნდი მაინც ოპტიმალურ ფორმაში ხვდება მოახლოებულ ნახევარფინალს და მსადა ლიგის ფინალის საგზურისთვის ზედიზედ ფინალში გასასვლელად ზედიზედ მეორედ იბრძოლოს. მადრიდის რეალს დღეს ლუკა მოდრიჩი და ქარიმ ბენზემა დააკლდება, ტრავმების გამო პრობლემები აწუხებს ტურნის იუვენტუსსაც, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დანაკლისი კი პოლ პოგბა მეორე ნახევარფინალურ წვილს რაც შეეხება პირველი მატჩი ხვალ შედგება ბარსელონა ნოუკამპზე მიუნხენის ბაიერნს უმასპინძლებს. მომავალ ნახევარფინალებთან დაკავშირებით კომენტარი ესპანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვისენტე დელ ბოსკემაც გააკეთა, სულაც არაა გასაკვირი რომ მას ბერლინში გასამართ ფინალში რეალისა და ბარსელონას ხილვა სურს, მინდა ტიტულისთვის ესპანეთის გუნდებმა ითამაშონ, მიუხედავად იმისა რომ ეს შეიძლება ჩვენი ნაკრებისთვის ფლად სასურველიც არ იყოს, ცხადა დელ ბოსკემ და ეს თავისი სიტყვები ახსნაიმით რომ 6 ივნისს უნდა ჩატარდეს ჩემპიონთა ლიგის ფინალი, 14-ში კი ესპანეთის ნაკრებს ბელარუსთან აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი დაპირისპირება. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს 20 წლამდელმა რაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ალაფისთვის დასკვნითი შეკრება დაასრულა და სამწვრთნელო შტაბმა ნაკრების სატურნირო 26 კაციანი შემადგენლობა და სახელა უმცროსი ბორჯღალოსნები ხვალ ლისაბონში გაემგზავრებიან, სადაც ალაფის მატჩები 12 მაისიდან დაიწყება. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები ა ჯგუფში ითამაშებს ფიჯის, ურუგვაისა და მასპინძელ პორტუგალიის 20 წლამდელთა ნაკრებებთან ერთად.
დიდი მადლობა ოთარ ინფორმაციისთვის. ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო ქართული და უცხოეთის სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ახლა ამინდის ამბავს მიუბრუნდები. უბრალოდ კახეთზე უნდა მოგითხროთ, სადაც პირველი სეტყვა იყო უკვე გაზაფხულის. სეტყვა ამჯერად ზარალი მცირია, თუმცა სტიქია შესაძლოა ყოველ წუთს განმეორდეს იქ, ამიტომ მოსახლეობა სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარების და საცეცხლე წერტილების დროულად ამოქმედებას ითხოვს უკვატყობინებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, რომლის მიერ მომზადებულ სიუჟეტსაც გთავაზობთ ახლა სეტყვის პრობლემაზე კახეთში.
მიმდინარე წელს კახეთში პირველი სეტყვა უკვე მოვიდა. მართალია მას ნარგავებისთვის მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიუყენებია, თუმცა ამბობენ რომ მოსავლის 5% მაინც გაანადგურა.
დიდი ხანი არ აგრძელდებოდა, მაგრამ რაღაც 15-20 რაღაცა ეგე. ნარკოთები და კარგად გაცხორაც იყო და ნაწილობრივ როგითრა იგი ჯერ რა შეეტყობა, როცა კაკპირტია გაცვლული კარგად ეტყობა და მე შეეტყობა უფრო და
მას შემდეგ რაც სეტყვის საწინააღმდეგო რადარების დამონტაჟება დაიწყო, რეგიონში მოსახლეობას იმედი გაუჩნდა რომ სტიქიისგან დაზღვეული იქნებოდა, თუმცა ახლა უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, რადგან მისი მონტაჟი დასრულებული ჯერ კიდევ არ არის. არადა სტატისტიკური მონაცემებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში სეტყვა მოსახლეობას სწორედ აპრილ-მაისში დააზარალა.
სეტყვის მოსვლის სეზონი არის და უნდა ამოქმედონ, თუ კი დაამონტაჟეს, უნდა ამოქმედონ, რომ საჭიროა, რომ ხალხი არ დაზარალდეს.
ეხლა უნდა იყოს მართლა მზადრო, ნეხმან ამბილად იმედიანად რაც გააკეთოს, თანხა დაახარჯოს რაღაც იმედიანად გააკეთოს, თუ არა და წყალში ჩაყრა იქნება.
გაზაფხული არის, სო, სეტყვა მოვა უკვე. ველოდებით სეტყვას უყოველ დღე, უკვე იყო სეტყვაც. იგრე იყო რომ დაგვიზიანა ნაყოფი. რადარები გვაქვს დააკენესო შემოღობესო. დააკენებული არ არის ერთ.
მოსახლეობა ამბობს რომ სეტყვის საწინააღმდეგო რადარების და საცეცხლე წერტილების დამონტაჟება დროულად უნდა მოხდეს. სხვა შემთხვევაში არის საშიშროება რომ გლეხი კვლავ მოსავლის გარეშე დარჩეს.
ყველა ერთი სეტყვა იყო გააფუჭა 10%. ხოლე ხვალზე ისევ სხვა მოვა და საჭიროა რომ დროულად ამოქმედონ ეს რადარები. რო ხალხსა ცოტა შეღავათი ექნებოდა გვეშველება რაღაცა. აქ ამდე გქონდა იმედი, მაგრამ აბა ჯერჯერობით არაფერი არ ამბავი არ არის. თუ აქედანვე გაანადგურა და ეს პატარა ყოლერტები გააფუჭა, მე რაღა უნდა იყოს?
რა მოთხოვნა, ცოტა დროულად დააკეთონ. ის რადარებია თუ რაც არის, ეს ეთქვის საწინააღმდეგოა. იძახია რომ 80% ისავსო და ნახოთ.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მონტაჟს კომპანია დელტა უზრუნველყოფს. როგორც ამ კომპანიაში ამბობენ, საცეცხლე დანადგარების დამონტაჟება ისევ მიმდინარეობს. სისტემა კი სატესტო რეჟიმში მუშაობას მაისის ბოლოდან დაიწყებს.
ანუ რადარი დამონტაჟდა, მაგრამ რადარი თვითონ სურათს აჩვენებს. რაც შეეხება დანადგარების დამონტაჟებას, ეს დაიწყო საგარეჯოს რაიონიდან. არც ერთ რაიონში არ არის, საგარეჯოს რაიონში დაიწყო ეხლა და ალბათ ერთი თვის ფარგლებში, ორი კვირის ფარგლებში ძირითადად ყველა წეთილში განთავსდება. რეალურად საწესო რეჟიმში სისტემა დაეშვება სადღაც მაისის შუა რიცხვების შემდგომ.
მოსახლეობა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის დამონტაჟებას და ამოქმედებას დროულად ითხოვს. ამ პროექტისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ჯამში 20 მილიონამდე ლარი გამოიღო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჯამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 45 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეგუშინ სომხეთის რესპუბლიკის ელჩი იური ვარდანიანი მიიწვიეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ უკიდურესი შეშფოთება გამოთქვა ცხინვალის დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარის ანატოლი ბიბილოვის და სომხეთის პარლამენტის სპიკერის გალუს სააკიანის შეხვედრასთან დაკავშირებით. მანამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აკლი ღარიბაშვილს ტელეფონით ესაუბრა სომეხი კოლეგა ჰოვიკ აბრაჰამიანი, რომელმაც განმარტა, რომ ბიბილოვი ყარაბახში არასამუშაო დღეს კერძო ვიზიტით იმყოფებოდა და სააკიანთან პირადი ხასიათის არაფორმალური კომუნიკაცია შედგავ. $1 ოფიციალური ღირებულება არის $2.32, $1 მიმართებაში მცირედით გამყარდა. სირიაში, უბრალოდ ჟენევაში სირიასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები განახლდება. გაეროს წარმომადგენელი შეხვდება სირიის მთავრობის და მეამბოხეთა რამდენიმე დაჯგუფების წარმომადგენელს, ასევე რეგიონულ მოთამაშეებს, მათ შორის თურქეთს და ირანს. ბოსტონის მარათონზე თავდასხმის მოწყობის მონაწილე ჯოხარ ცარნავის ნათესავები იყვნენ ბოსტონის სასამართლოში, მათ იქ ჩვენება მისცეს, შეერ უნდა გადაწყვიტოს მიუსაჯოს თუ არა ბრალდებულ სასიკვდილო განაჩენი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება ამბით, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ. შუახევის მუნიციპალიტეტში ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე 31 წლის კაცმა სამი პირი დაჭრა ადგილობრივები, მათგან ერთი 25 წლის მამაკაცი შუახევის საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. ადგილობრივების ინფორმაციით საავადმყოფოში ქირურგი და ანესთეზიოლოგი არ იმყოფებოდნენ იმ დროს, როცა პაციენტი მიიყვანეს. საქმე სამედიცინო რეგულირების სააგენტოს წარმომადგენლები იკვლევენ გვატყობინებს ბაჩო გურაბანიძე აჭარიდან. მისი მონათხრობი მოვისმინოთ.
დაბა შუახევში ბენზინგასამართ სადგურთან ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი არაღით 1984 წელს დაბადებულმა პირმა სამი ადამიანი დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ადგილობრივთა განმარტებით ბრალდებული ამინისტრირებული იყო და იგი შუახევში შეპესე აჭარის წყალ ჯორჯიაში მუშაობდა.
შელაპარაკების გამო იხმარა დანა, ანუ პურისაცელი დანა გამოიტანა და სამი გაზი დაჭერა, ერთი გარდაიცვალა.
ამინისტიაში ეხო გამოუშვეს ბანდიტები, ყაჩაღები და ამოსული ყავანა და ამუშავები ხალხს.
დაჭრილები შუახევის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა ერთ-ერთი მათგანი 25 წლის მამაკაცი მალევე გარდაიცვალა. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები პაციენტის დაღუპვის მიზეზად დაგვიანებულ მკურნალობას ასახელებენ. ისინი აცხადებენ, რომ ცივი იარაღი დაჭრილი ახალგაზრდა საავადმყოფოში საკუთარი ფეხით მივიდა, თუმცა კლინიკაში ქირურგი და ანესთეზიოლოგი არ იმყოფებოდნენ. მეზობელი მუნიციპალიტეტიდან გამოძახებულ ექიმებს კი პაციენტი გარდაცვლილი დახვდათ.
მისით მივიდა საავადმყოფოში. საავადმყოფოში რომ მივიდა, დახტა ერთანი. არც ერთი ქირურგი არ ყოფილა. უკეთეს მასაჟები გულზე. გულზე მასაჟს უკეთებს, სისხლის შეუჩვენეს ბაღანას. და 2 საათ ნახევარ ბაღანა მიშველა დამეხმარეს და სისხლი გაუჩერეს, რომ ბაბუში გადაერჩინეს. ექიმი რომ ყოფილიყო ქირურგი, ყოფილიყო ადგილზე. ბაბუში შეიძლება გადარჩეულიყო.
საავადმყოფოს ვანაშაულებ პირველ რიგში, იმიტომ რომ საავადმყოფო არ არის დღეს, რომ საავადმყოფო ყოფილიყო, ის ახალგაზრდა დღეს ცოცხალი იქნებოდა. იმიტომ რომ 25 წლის პიჩიდან რომ დაჭერეს საავადმყოფოში რომ მოიყვანეს ექიმი არ დახვდათ.
მომხდართან დაკავშირებით შუახევის საავადმყოფოს ექიმმა ფიქრია ჯუმუშაძემ, რომელიც შემთხვევის დროს მორიგე იყო, განაცხადა, რომ ქირურგი და ანესთეზიოლოგი ადგილზე გამოძახებიდან 40 წუთში მივიდნენ. მედიკოსის თქმით, პაციენტს პირველადი დახმარება გაეწია, თუმცა ის გადაუდებელ ოპერაციას საჭიროებდა. ქირურგი ქედიდან გამოიძახეს, რომელსაც 40 წუთი დააგვიანდა, ანესთეზიოლოგი კი ხულოდან ჩამოვიდა.
ქირურგები არ იყვნენ ადგილზე და პაციენტის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. მიუხედავად ინტენსიური თერაპიისა, მიუხედავად გადაუდებელი დახმარებისა, პაციენტის გადარჩენა ვერ მოხერხდა, ვინაიდან საჭირო იყო გადაუდებელი ოპერაცია. ქირურგი 40 წუთში ამოვიდა, თუმცა ანესთეზიოლოგიც ჩამოვიდა.
შემთხვევის ადგილად საჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეც მივიდა. ლევან გორგილაძის განმარტებით საავადმყოფოში ორი ბრიგადა უნდა ყოფილიყო, თუმცა ინციდენტის დროს იქ არც რეანიმატოლოგი და არც ქირურგიული ბრიგადა არ აღმოჩნდა.
აქ მორიგე ბრიგადა უნდა ყოფილიყო და გადაუდებელი მოსახლეობა უნდა გაწეოდათ. მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა ფაქტი, რომ არც რეანიმობილი იყო ადგილზე და არც ქირურგიული ბრიგადა. ეხლა რა თქმა უნდა გაირკვევა, ვისი მიზეზით მოხდა, რომ არ იყო აქ ბრიგადა და შესაბამისად მასი პასუხისგებლობა დადგება.
პაციენტის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ. ზაზა სოფრომაძის განცხადებით მომხდარ სამედიცინო რეგულირების სააგენტოს სწავლობს.
იქ ადგილზე უზრუნველყოფილი უნდა ყოფილიყო ადეკვატური კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება. ნახოთ რეგულირების სააგენტოს მიერ რა შედეგები იქნება დადებული. ექიმები იყვნენ ადგილზე, საუბარია იმაზე, რამდენად ოპერატიულად მოხდა რეაგირება და რა სახის ჩარევა მოხდა.
შუახევის მუნიციპალური ჰოსპიტალი სამედიცინო კორპორაცია ევექსის საკუთრება. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს წარმომადგენლის განცხადებით, წინასწარი ინფორმაციით სამედიცინო დაწესებულების მხრიდან იკვეთება რამდენი მეტიპის დარღვევა. კონკრეტულად თუ რა სანქციები შეიძლება გატარდეს საავადმყოფოს მიმართ, ეს უკვე მოკლების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი.
ამჟამინდელი ინფორმაციით იკვეთება აღნიშნულ სტაციონარში სანიბართო პირობების დარღვევა და ასევე პაციენტებისთვის გაწეული სამედიცინო დახმარების უხეში დარღვევა.
სამართალდამცველებმა 25 წლის მამაკაცის განზრახ ყოლობაში ბრალდებული, ცხელყველზე ჩატარებული სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად მომხდარიდან დაახლოებით 1 საათში ქედის მუნიციპალიტეტში დააკავეს.
ბაჩო გურავანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან ამ ცუდი შემთხვევის შესახებ. ერთმა პირმა 31 წლის კაცმა სამი ადამიანი დაჭრა, რომელთაგან ერთი საავადმყოფოში მიყვანიდან მალევე გარდაიცვალა. შუახევში მოხდა ეს ამბავი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ვაგრძელებ ყოველკვირეული გადაცემით წითელი ზონით, მისი რადიო ვერსიით, რომლის სატელევიზიო სრული ვერსია ეთერში გადის ხოლმე შაბათობით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 23 საათზე. ისტორიას ანალოგიები არ უყვარს, თუმცა ადამიანები მაინც ადარებენ ხოლმე ერთმანეთს განსხვავებულ ეპოქებს თუ განსხვავებულ სისტემებს და შედარების პროცესში ხშირად აღმოჩნდება, რომ ორი ყველაზე მეტად დაპირისპირებული პოლიტიკური სისტემა შესაძლოა ერთმანეთის იდენტურიც იყოს. განსაკუთრებით მსგავსია ტოტალიტარული რეჟიმების ხელოვნება, რომელთა შესახებ წითელი ზონის ამ გამოშვებაში ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე გვიამბობს. გადაცემას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
კოსმოპოლიტიზმი იყო სწორედ ომის შემდეგ. ესეც არის ძალიან საინტერესო მომენტი. რუსული კულტურა, მიუხედავად იმისა, რომ არის მართლა მსოფლიო კულტურა და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კულტურის წარმომადგენლები ყავთ რუსებს, ეს ასაკურველია უნდა ითქვას, არის აბსოლუტოდ იზოლაციონისტური კულტურა. ამავე დროს არ გულისხმობ ასაკურველია თუნდაც ანტისემიტ დოსტოევსკის, არ გულისხმობ მაგალითად ლევ ტოლსტოის და ასე შემდეგ, მაგრამ პრინციპში ეს ხალხური რუსული კულტურა არის იზოლაციონისტური და ის ყოველთვის წარმოადგენს რუსეთის რაღაცა წმინდა ადგილი და მას გარშემო მტერი აგროვია. ეს არის ივანე მრისხანესთან ძალიან კარგად შეგვიძლია ჩვენ დავინახოთ შემდგომ პერიოდში ეს პეტრე პირველია და შემდგომ პერიოდოცაც შედარებით იხსნება ეს რუსეთი და ეს მეორე რუსისათვის ყოველთვის არის დანაშაულებრივი ქმედება, რომელიც სწორედ რომ ჩაიდინა პეტრემ და მერე გაქვია გერმანული ეთნიკური წარმოშობის რუსეთის იმპერატორებმა. აი ეს რომ ტრით არის გარემოცული რუსეთი ძალიან კარგად რასაკვირველად შეძლო სტალინმა გამოეყენებინა. სტალინმა პრინციპში მარქსისტული თეორია და ლენინისტური თეორიაც რომ სოფლიო რევოლუცია უნდა მოხდეს, ფაქტიურად გააუქმა და თქვა რომ არა ცალკე აღებულ ერთ სახელმწიფოში შეიძლება რა ქვია სოციალიზმის აღშენება. ეს აბსოლუტოდ ანტიმარქსისტული არის და ყოველგვარ რაც მანამდე დაწერილი იმას ეწინააღმდეგება, მაგრამ მან გამოიყენა ეს რუსული ტრადიცია, რომ კი შესაძლებელია მხოლოდ რუსეთში აშენდეს. და რასაკვირველია, ყველა ის ადამიანი, რომელიც უფრო გახსნილობისაკენ იყო მიმართული, რომელსაც უნდოდა უფრო მეტი გახსნილობა, ისინი მერე კოსმოპოლიტებად გამოცხადდნენ. რატომ უფრო რუსული ტრადიცია არის? ნაპოლეონის ომებში რუსები შედიან ევროპაში, მანამდე ჩვენ რა დადიოდნენ უნდა ითქვას, ეს არ იყო პრობლემა. შედიან, მაგრამ მასობრივად ნახეს რუსებმა, რას ნიშნავს ევროპული ცივილიზაცია. უკან დაბრუნებული ეს ოფიცრობა მერე აწყობს და ხდებიან ესენი დეკაბრისტები და მერე აწყობენ აჯანყებას რა ქვია მეფის წინააღმდეგ. ამისი შიში მუდმივად არის რუსეთში, რომ ევროპაში რო წავა ადამიანი და ნახავს აი დიდ განსხვავებას, რომელიც არის ტალახში ყოფ რუსეთსა და ცივილიზაცია შორის, ისინი მოიტანენ რაღაცა ანტირუსულ იდეას. ისინი გახდებიან ევროპელები. მათ მოუნდებათ რომ იცხოვრონ კარგად. რატომ იწყება კოსმოპოლიტიზმის კრიტიკა ომის შემდეგ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა რუსმა ნახა ევროპა. ჩავიდნენ ამ გერმანიაში და ნახეს რას ნიშნავს გერმანული სოფელი. ნახეს რას ნიშნავს გერმანული ქალაქი. და ეს იყო მათთვის შოკის მომგვრელი, რადგან მათ ყოველთვის ატყუებდნენ. და როდესაც ერთ რაღაცაში ადამიანს დაიჭერო იტყუება, მაშინ ასაკურელი გიჩდება, ეჭვირო სხვაშიც გატყუება, ხო? და ეს იყვნენ ადამიანები, ანუ იგივე სოლჟენიცინები და ისინი, რომელზეც დიდი გავლენა მოახდინა ამ ომმა, ამ თვალსაზრისითაც, რომ მათ ნახეს, რას ნიშნავს ცივილიზაცია. Da es iqo zalyan sashishi rasakvorelia diktatoris Stalinisatvis, rom misi mudmivis tqvilis mankana ise vegare mushavda, sheleboda kitkhobi gachenovdat adamiars da qvela visats kitkva gaushta mat kosmopolitebi da arkves. Preventsiulatats rasakvorelia preventsiazia damqarebuli teli es sapchouli totalitarizmi. Da esets dalen makhasiatebeli, anu arari ragatsa gansakutrebula tipiurat Stalinuri, arari tipiurat kommunisturi, anu tari rusetisatvis damakhasiatebeli mas eshinia რომ ადამიანი ნახავს სხვა ცივილიზაციას და ეჭვიდა ებადება რომ ეს რუსეთი არ არის ერთადერთი ცივილიზაციისა და კულტურის წყარო.
და ტოტალიტარიზმის ერთ-ერთი ნიშანი არის ის რომ ეჭვს გამოიცხავს.
და ვინ არის აი ესეთი კოსმოპოლიტური ტიპი, ვინ არის პირველი შესაძლებელი არის ებრაელი. ასევე როდესაც სტალინმა ჩამოაყალიბა თავისი თეორია ეროვნებების შესახებ, მოგახსენებათ ის არის ბოლშევიკური პარტიის მთავარი ეროვნებათა იდეოლოგი, ამბობს რომ განსაკუთრებულ ტიპს წარმოადგენს ებრაელი, რადგანაც ყველა მეტნაკლებად მიაბა ტერიტორიას და ებრაელს ტერიტორია არ აქვს და ამიტომაც ებრაელებს ასე გამონაკლისი გააკეთა. ეს არის ძალიან საინტერესო რამ, მაგრამ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, აბსოლუტურად პრაგმატულად მოაზროვნე, ასე ვქვა პარანოიაც აქვს, მაგრამ ამავე დროს პრაგმატულად აზროვნებს იმ თვალსაზრისით, რა არის მისთვის საშიში. და არ არის მასში, როგორც ზოგჯერ ცდილობენ ხოლმე, რომ იყოს მაგალითად ტროცკისაც აქვს, ტროცკი უაღრესად პრიმიტიული იდეოლოგია უნდა დავამატო, გასაგულად ძალიან კარგი ორატორი იყო, როგორც ჩანს, მაგრამ უაღრესი პრიმიტივია. მისი მაგალითად ანტისტალინური ტექსტები რო წაიკითხოთ, ეს არის ბოღმით სავსე ადამიანის ტექსტები, რომელიც ვერანაირ ანალიზს ვერ აკეთებს სტალინისას. ეს არის წარუმატებელი სრულიად ადამიანი.
რას ამბობსო? რას ამბობს ტროცკი?
არა, ტროცკი და ბევრი სხვადასხვა ებრაელები მას ანტისემიტიზმის შეძებდნენ ხოლმე ბრალს. სტალინს, მაგრამ სტალინი ანტისემიტი არ არის. არის მაგალითად, წავიკითხე თავის დროზე რაპოპორტის ციგნი არის, სტალინი როგორც ანტისემიტი და შიგნით ის წერია დედამისი თურმე ბავშვს რაღაცნაირად ზდიდა ებრაელების სიძულვილით. ეხლა რა ქვია, კეკეს ატომა ქონდა ბავშვი ებრაელების სიძულვილით, მერტმაიც.
ანუ ეს მოიგონა. დასავლეთის სიძულვილი, დასავლეთის შიშია.
დასავლეთის უცხოს შიშია და რასაკურველია ხედავს თქვა ამერიკულ გავლენას, მე და ისრაელის სახელმწიფო ძალიან უწყობდა საბჭოთა კავშირი ხელს რომ შექმნილიყო, მაგრამ მისი წარმოდგენით ეს უნდა ყოფილიყო სოციალიზმის
ბურჯი
ახლო აღმოსავლეთში და კი, კიბუცებიც იყო და სოციალისტური იდეა ძალიან ძლიერი იყო ისრაელში, მაგრამ აბსოლუტურად პროამერიკული აღმოჩნდა მე ეს ბენ გურიონისა და სხვათა მიერ აშენებული თუ დაარსებული ისრაელი და ამან გამოიწვია დიდი გაღიზიანება.
პრინციპში საერთო რაც შეიძლება იყოს ტოტალიტარული ხელოვნებებისთვის, ეს არის როგორც მე ვხედავ, ძიებაზე და ეჭვზე უარის თქმა. რადგანაც ყველანაირი ძიება და ეჭვი უკვე პროცესია და ტოტალიტარული რეჟიმის კულტურა მაინც გულისხმობს რაღაც სტატიკურს. შეგვიძლია შევთანხმდეთ ამაზე.
გარკვეული მონოპოლია, რომ არის რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, ასე ვთქვათ, ელიტა, თითქოს ამ სიტყვას ძალიან ებრძოდნენ კომუნისტები, გერმანული ნაცისტები არა სხვათა შორის, მაგრამ კომუნისტები ძალიან ებრძოდნენ. ნამდვილად, რომ არის რაღაცა გარკვეული ელიტა, ეს არის კომუნისტური ელიტა, რაც საკურველია, რომელიც წყვეც რა არის კარგი, რა არის ცუდი, მათ აქვს მონოპოლია სიმართლეზე და ფულზე. ანუ სხვა არ უნდა იფიქროს, მარტო ეს პატარა ჯგუფი ფიქრობს. აი ეს არის ტოტალიტარიზმისათვის პრინციპში დამახასიათებელი და ეს არის ყველაზე საშიში, როდესაც რაღაცა პატარა ადამიანების ჯგუფი თვლის, რომ მათ აქვთ ყველაფრის უფლება და ეს პატარა ადამიანების ჯგუფს საბოლოო ჯამში მიუყვავთ ერთ დიქტატორამდე, იმიტომ რომ პატარა ადამიანების ჯგუფის აღარ არის მე საბოლოო ჯამში საჭირო და იქ არის ჰიტლერი და აქ არის თქვათ სტალინი, რომელიც ის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს და სხვა ფიქრი არ სჭირდება.
ლაშა ბაქრაძე ისტორიკოსი იყო გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმარი. ამ გადაცემის რადიო ვერსია მოისმინეთ თქვენ, ტელევერსია კი შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გავა 23 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ეთხოს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.